Radio Slobodna Evropa. Dobrodošli na naš talas, poštovani slušalci. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Jasna Vukićević. Zakon o stranim agentima ponovo u Skupštini Bosansko-Hercegovačkog entiteta Republika Srpska. Bivši premijer Hrvatske Ivo Sanader oslobođen optužbe za ratno profiterstvo u slučaju Hipo. U Finskoj najavljena zabrana ruskim državljanima da kupuju imovinu u toj zemlji. Izraelski ministar odbrane naredio vojsci da izradi plan za dobrovoljni odlazak stanovnika iz Gaze. A u nastavku emisije ćemo čuti kakve su posljedice jednomjesečnog štrajka advokata u Srbiji započetog jer nijedan od zahtjeva studentskog protesta u toj zemlji nije ispunjen. Advokat Božo Prelević.
Ova šteta ako će trajati mjesecima će biti ogromna. Prema tome, sa te praktične strane, ja bih rekao da je bolje da cijela zemlja stane na nekoliko dana nego da staje jedna po jedna profesija na mjesec dana.
Kakanj, grad u Bosni i Hercegovini, danima bilježi količinu sumpor dioksida preko granice uzbune zbog termoelektrane koja je među njegovih 10 najvećih evropskih emitera. Mještanin Ljuban Bojić.
Kakanje gori od Sarajeva, proljeće, ljeto i nekako. Jesen kad dođe i ovaj pritisak zraka i toga svega, da te Bog sačuva. Zagušljivo, sunca nema.
U Tivtu je uhapšen profesor zbog sumnji da je seksualno uznemiravao učenice. Jedna od njegovih bivših učenica za Radio Slobodna Evropa ovako opisuje njegovo ponašanje.
Učenicima je upućivao neprimjeren rječnik, dvosmislene i neprijatne šale. Ne vjerujem da je ova informacija iznenadila ikoga koji je išao u tu školu i na folklor koji je vodio.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Kina je postala najveći spoljno-trgovinski partner Srbije po uvozu koji je u 2024. iznosio preko 5 milijardi eura. U decembru je Kina preuzela prvo mjesto od Njemačke, članice Evropske unije, po uvozu robe u Srbiju. Istovremeno, Kina je postala i zemlja sa kojom Srbija ima najveći deficit u spoljno-trgovinskoj razmjeni, jer je u Kinu izvezla robe 3 puta manje vrijednosti u odnosu na vrijednost one koju je uvezla. Tema Mile Manojlović.
Godinu u kojoj je Kina postala najveći uvoznik Srbije obeležilo je stupanje na snagu sporazuma o slobodnoj trgovini, kojim je obuhvaćeno više od 20.000 proizvoda, od čega je sporazumom predviđeno da 90% bude oslobođeno carina. Sporazum je stupio na snagu 1. jula 2024. da bi u decembru Kina preuzela prvo mesto kao država iz koje Srbija najviše uvozi od Nemačke, članice Evropske unije. Profesor Beogradskog fakulteta za ekonomiju, financije i administraciju Goran Radosavljević ocenio je za Radio Slobodna Evropa da ne čudi veliki uvoz iz Kine.
Kina je već duže vremena i veliki spoljno-trgovinski partner Srbije, pre svega što mnoge stvari uvozimo direktno iz Kine, jel? Kao što to radi čitava Evropa.
Kaže Radosavljević. On ipak ne misli da je vodeća pozicija Kine po uvozu rezultat sporazuma o slobodnoj trgovini, za koji navodi da mu je cilj pre svega bio da Srbija poveća izvoz u tu zemlju.
Mislim da to nema veze sa ovim sporazumom, da smo mi pre toga uvozili, kao što i ovdje pokazuje, 2002. godine je također Kina bila na prvom mjestu.
Naveo je Radosavljević. Kina je i 2022. bila najveći spoljno-trgovinski partner Srbije po uvozu sa 4 milijarde i 736 miliona evra, gotovo za 300 miliona ispred Nemačke.
Pa je prošle godine Nemačka bila nešto veća, pa se sada ponovo ova Kina vraća na prvo mjesto sa nekim neznatno većim uvozom.
Podseća Radosavljević. Međutim, Kina istovremeno postala i zemlja sa kojom Srbija ima najveći deficit u spoljno-trgovinskoj razmjeni, jer je u Kinu izvezla robu u vrednosti od 1,7 milijarde evra, 3 puta manje u odnosu na vrednost robe koju je uvezla. Upravo je to za ekonomistu Gorana Radosavljevića problematično.
Svega 34% onoga što izvezemo prema Kini pokriva se uvoz koji imamo iz Kine, a kada je u pitanju recimo Nemačka, Taj iznos je daleko, daleko veći, gotovo preko 80%, 81,5%.
Naveo je Radosavljević. Srbija u Kinu najviše izvozi bakar, rudu i rafinisani bakar, a najviše uvozi telefone. Srbija vodi pregovore o pridruživanju sa Evropskom unijom, dok sa Kinom gradi čelično prijateljstvo, kako međusobne odnose opisuju zvaničnici dve zemlje. Ekonomista Goran Radosavljević kaže da poslovni interesi možda jesu začinjeni politikom u ovom slučaju, ali i da Kina nema interes da ulaže u ovaj deo sveta, ona to ne bi ni radila.
Dobre političke veze mogle bi da dovedu do toga da ta ekonomska ekspanzija bude mnogo veća. Ono što je činjenica da mi u suštini nemamo dovoljno jake kompanije koje bi mogle da budu konkurentne na kineskom tržištu.
Naveo je Radosavljević. Zbog intenziviranja saradnje Srbije sa Kinom od dolaska Srpske napredne stranke na vlast 2012. godine, na adresu zvaničnog Beograda u više navrata stizale su kritike i upozorenja iz Brisela i Vašingtona. Konkretnih mera međutim nije bilo. Također među članicama Evropske unije nema jedinstvene politike prema Kini, pa su se tako u maju 2024. pored Srbije na evropskoj turneji kineskog predsjednika Xi Jinpinga našle Francuska i Mađarska, sa čijim liderima kineski predsjednik održava bliske odnose. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Manojlović.
Advokatska komora Srbije je 4. februara proglasila jednomjesečni štrajk uz obrazloženje da nijedan od zahtjeva studentskog protesta širom Srbije nije ispunjen. U obrazloženju se još kaže i da je nužno ukazati da cijeli sistem najviših sudskih i tužilačkih instanci ne vrši svoja ustavna prava i ne izvršava zakonske obaveze, odnoseći se ignorantski prema grubim kršenjima prava građana. Branko Vučković.
Katarina Kolubović, predsjednica nevladinog komiteta pravnika za ljudska prava, je u pisanoj izjavi za Radio Slobodna Evropa navela da štrajk advokata prema dosadašnjem iskustvu znači odlaganje suđenja.
Po pravilu se parnična suđenja odlažu. U izuzetnim situacijama gde stranke nemaju advokata ili žele da održe ročište bez advokata, sudovi postupaju. Staju krivični postupci tamo gde je obavezna odbrana.
Među prvim ročištima otkazanim prvog dana štrajka advokata bilo je ročište pred apelacionim sudom u Kragujevcu u postupku za pogibiju dva radnika fabrike namenske industrije Milan Blagojević u Lučanima. Milovan Milivojević, otac poginulog Milomira, rekao je novinarima ispred suda da se za pravdu borio sam protiv svih i da mu je dolazak u apelacioni sud u Kragujevcu 159. pojavljivanje pred licem pravde, ali da mu nije žao što će zbog advokatske obustave rada morati u sudnicu i po 160. put.
Evo je pravna država poslije 7,5 godina. Evo gde je pravna država gospodina Aleksandra Vučića, Aleksandra Vulina, Gašića i ostali. Evo, ovo je pravna država. Gde mi ovaj danas 159. dan dolazi o prvi put u ovaj sud. Nažalost, morati doći ponovo, ali nema veze.
Advokat Božo Prelević smatra da će najveću štetu zbog štrajka advokata trpeti klijenti i sudije, koji će morati da sačekaju njihov povratak u sudnice. On je Radio Slobodna Evropa rekao da će šteta po društvo u celini biti ogromna ako se obustava rada produži na više meseci.
Dakle, ovo je šteta koju trpi celo društvo, šteta na koju se advokatura odlučila, ne bi li, da kažem, ubrzala procese koji su studenti započeli. Ova šteta, ako će trajati mesecima, će biti ogromna. Prema tome, sa te praktične strane, ja bih rekao da je bolje da cela zemlja stane na nekoliko dana nego da staje jedna po jedna profesija na mjesec dana.
Advokat Borivoje Borović rekao je Radiju Slobodna Evropa da je reč o procesu promjene društva u Srbiji, a ne o usko sebičnim interesima advokature, koja je ovim štrajkom iskazala neupitnu podršku studentskim protestima i njihovim zahtevima.
Sa ovim jednomesečnim štrajkom ćemo pokazati aktuelne vlasti da mora da prihvati sve ove zahteve. Ovo je trenutak kada mora prosto da se negde izgubi malo na nekim pravima, ali to je samo uslovno rečeno i delimično, da bi se dobio jedan slobodno društvo, da bi pravosuđe bilo oslobođeno.
Katarina Golubović iz Jukoma smatra da jednomesečni štrajk advokata ipak neće u potpunosti paralisati celokupno pravosuđe.
Sudije će iskoristiti ovo vreme da izvrše svojevrsni pretres u postupajućim predmetima, davaće naredbe drugim učesnicima postupka da postupaju, da dostavljaju nalaze i mišljenja.
Ministarstvo pravde nije odgovorilo na upit Radija Slobodna Evropa povodom obustave rada advokata. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Kvalitet zraka u bosansko-hercegovačkim gradovima je nezdrav i ove zime, a među najzagađenijim gradovima je Kakanj. U tom gradu danima se bilježe vrijednosti sumpor dioksida preko granice uzbune, a doktori upozoravaju da je povećan broj oboljelih od respiratornih bolesti pa i karcinoma. Termoelektrana Kakanj je među 10 najvećih evropskih emitera sumpor dioksida, a zagađenje se širi i van granica BiH. Alarmantno stanje trebao bi popraviti nedavno najavljeni projekat elektroprivrede Bosne i Hercegovine od sumporavanje termoelektrane Kakanj, nadaju se građani i aktivisti. Šejla Ibrahimović.
Petar Pavlović živi u Čatićima, svega nekoliko stotina metara od termoelektrane. Tokom izgradnje postrojenja radio je na održavanju. Ovdje je proveo cijeli život.
Prije 50 godina počeli su prašine ovdje sipat. Na ovom putu se moglo proći kao po snijegu.
Ugradnjom savremenih filtera problem prašine je riješen, ali kaže otrovi su i dalje u zraku, vidljivi i golim okom.
Smrad je ovdje, kažu nema prašine, ali imamo mi ovu paru što izlazi. U pari je sve kemikalije.
Sjetite li vi neke tegobe nekog od vas u komšiluku porodici?
Bilo, u mene žena je bila bolest, osjećaj.
I komšija Ljuban Bojić penziju je zaradio u termoelektrani. Kaže da su Kakanj i okolna sela svi zaboravili.
Kakanj je gorio od Sarajeva, proljeće, ljeto i nekako. Jesen kad dođe i ovaj pritisak zraka i toga svega, da te Bog sačuva. Zagušljivo, sunca nema.
Termoelektrana Kakanj je u vlasništvu državne energetske kompanije Elektroprivreda BiH. Za proizvodnju električne energije koristi mrki ugalj, te je među 10 najvećih evropskih emitera sumpor dioksida. Zagađenje koje emituje ovo postrojenje širi se i preko granica, navodi se u izvještaju Alijanse za zdravlje i životnu sredinu. Osim termoelektrane, zrak zagađuju i fabrika cementa, mala ložišta te zastarjeli automobili, kaže Mirha Husika, inženjerka elektrotehnike.
Na oko lijepi sunčan dan i ne biste rekli uopšte da ima ikakvih zagađujućih materija u zraku. Međutim, evo gledam jutro, Smirna stanica pokazuje trenutni indeks kvaliteta zraka po gradovima, gdje je naš Kakanj opet označen crvenom bojom, 266 indeks kvaliteta, što znači da je vrlo nezdrav.
A koliko i kako ovakav zrak utiče na zdravlje građana, pitali smo pulmologinju Senku Balordu u Kakanjskom domu zdravlja.
Sve veći broj ljudi koji nemaju neke druge rizikofaktore, oboljevaju od hronične obstruktivne plućne bolesti, a karcinom pluća baš ide u porast.
U danima smoga i magle broj pacijenata se povećava, kaže doktorica Balorda. Zahvaćene su sve kategorije, a posebno zabrinjava veliki broj djece sa povećanim imunoglobulinima, antitijelima čiji broj raste ukoliko je organizam kontaminiran.
Ti globulini imaju gornju granicu 100, javljaju se djeca u dispanzeru preko 3000 imunoglobulina.
Građani Kaknja nisu dovoljno svjesni koliko je opasan ovakav zrak, kaže inženjerka Husika. Većina ih izdržava porodicu, zahvaljujući upravo najvećim zagađivačima.
Nisam sigurna da li su Kakanjci nesvjesni ili su svjesni problema, ali ne želi da razgovaraju o tome jer vagaju šta je bitnije, zdravlje ili egzistencija.
Ja sam radio u termoelektrani i onaj, naviko sam na te zagađenje, mislim, daj Bože da nije tako, ali tako je.
Ja slabo izlazim kad je zagađenje zraka, ja ne izlazim, čuvam se.
Elektroprivreda BiH, preduzeće čiji je 90% vlasnik Federacija BiH, nedavno je najavila realizaciju projekta odsumporavanja termoelektrane. Projekat vrijedan 63 miliona eura finansiraće vlastitim sredstvima, a realizovaće ga kinesko-bosanski konzorcij. Nakon 2027. godine rad termoelektrane Kakanj bez postrojenja za odsumporavanje bio bi upitan, jer ne bi bio u skladu sa direktivama i strategijama energetske zajednice. Aktivisti i građani očekuju mnogo od ovog projekta. Ipak smatraju da lokalna vlast ne čini dovoljno. Maksuma Topalović iz Udruženja Alternative podsjeća da općina Kakanj od Elektroprivrede BiH prima naknadu za aerozagađenje, a ta sredstva bi trebala trošiti na projekte zaštite okoliša.
Lokalna samouprava je uglavnom ta sredstva koja su u prosjeku bila 3,5 do 5 miliona KM-ova, troši u infrastrukturu, zapošljavanje, znači zapošljavanje pripravnika, stipendije i tako dalje, znači u sve ono što im donosi mogućnost da ponovo vladaju.
Naknada koju Elektroprivreda plaća općinama u kojima se nalaze termoelektrane povećava se za 20% izmjenama zakona usvojenim na posljednoj sjednici predstavničkog doma federalnog parlamenta. Izmjene zakona treba da potvrdi i Dom naroda. Na upit Radija Slobodna Evropa iz općine Kakanj kažu da su u proteklih 10 godina utrošili više od 8 miliona eura na različite aktivnosti zaštite okoline i zdravlja građana, od rješavanja problema nelegalnih deponija, odvoza otpada, uštede energije do izgradnje igrališta i izletišta.
Navedeni projekti su prioriteti iz entitetske i opštinske strategije zaštite okoline i svjedoče o opredjeljenosti općine Kakanj da poboljša zrak kao i druge uslove života građana.
Navodi u dopisu RSE općinski načelnik Mirnes Bajtarević. BiH je među zemljama sa najzagađenim zrakom na svijetu tokom zimskih mjeseci, a Kakanj je među najzagađenijim gradovima u državi. Prema procjenama Svjetske banke, svake godine 3300 ljudi u Bosni i Hercegovini prijevremeno umre od posljedica zagađenog zraka, što Bosnu i Hercegovinu dovodi na 5. mjesto po smrtnosti od zagađenog zraka. Za Radio Slobodna Evropa iz Kakanja, Sheila Ibrahimović.
Budžeti dva BiH entiteta, Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske za 2025. godinu iznose ukupno više od 14 milijardi maraka ili oko 7,3 milijarde evra. BiH entiteti daleko najviše troše na isplatu penzija, ukupno oko 2,7 milijardi evra. Također, na socijalna davanja će entiteti dati ukupno oko milijardu evra, a isti iznos će biti potrošen i za otplatu dugova. Federacija BiH troši na plate javnog sektora znatno manje od Republike Srpske, obzirom da dio tih obaveza preuzimaju niže organizacione jedinice, kantoni. Entitetski budžeti su znatno veći od državnog, jer su između ostalog zdravstvo, obrazovanje, socijalna zaštita u njihovoj nadležnosti, a ne u nadležnosti Bosne i Hercegovine. Infografiku o tome zašto vlade entiteta u BiH izdvajaju najviše novca možete pronaći na sajtu slobodnaevropa.org.
Profesor Stivta uhapšen je zbog sumnje da je seksualno uznemiravao maloljetnu učenicu, zbog čega mu je određen pritvor do 30 dana. Svjedočanstva dvije bivše učenice te škole za Radio Slobodna Evropa otkrivaju njegovo dugogodišnje neprimjereno ponašanje, uključujući vulgarne komentare, ali i neprimjerene dodire. U jednom periodu bio je i direktor škole, kao i instruktor folklora. Prilog Anete Durović.
Dok smo na fizičkom času radili gimnastiku, govorila sam mu da ne umijem da uradim most, da navodno imam strah, samo da bih izbjegla da me on pridržava i dodiruje.
Ovim riječima se Zorana i Stivta prisjeća svog nastavnika iz osnovne škole od prije 2,5 decenije. Uhapšen je 2. februara ove godine zbog sumnje da je seksualno uznemiravao maloljetnu učenicu u školi.
Konačno su mu stali na kraj. Pomislila sam kada sam vidjela tu informaciju, nije bilo teško prepoznati koga kriju iza inicijala.
Kaže ona za Radio Slobodna Evropa. Navodi da je zbog toga zbog čega je uhapšen bio poznat.
Učenicima je upućivao neprimjeren rječnik, dvosmislene i neprijatne šale. Ne vjerujem da je ova informacija iznenadila ikoga koji je išao u tu školu i na folklor koji je vodio.
Dode je Zorana. Profesoru PŠ je odrađen pritvor do mjesec dana zato što je tokom časa maloljetnoj učenici uputio neprikladne komentare. On je, kako navode iz uprave policije, procesuiran i 5 dana ranije zbog prekršaja zakona o javnom redu i miru, jer je tokom trajanja jednog časa učenika te škole vukao za uši. Od njega je policija oduzela mobilni telefon i po nalogu tužioca u osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru lišila ga slobode. A da je često pokazivao neprimjerno ponašanje, za RSE svjedoči i Jelena i Stivta.
Znao je da uđe u slačionicu, da dodirne neku od drugarica gdje ne treba. Znao je da komentariše vulgarno.
Priča Jelena koja je 2009. godine završila osnovnu školu. Dodatno bio i direktor škole u jednom periodu, kao instruktor folklora.
Porazno je što smo, kada smo pokušavali da reagujemo i kažemo nešto o tome, kao reakciju dobijali komentare da učutimo i da nije on ništa loše mislio.
Navodi Jelena. Ipak tužilaštvo je pozvalo roditelje, maloljetnike i sve građane da prijave svaku sumnju na nasilje ili bilo kakvo krivično djelo na štetu djece, kako bi se na vrijeme zaštitila njihova prava. Istovremeno pozivamo sve relevantne institucije na saradnju i blagovremenu razmjenu informacija kako bismo svi zajedno u okviru svojih nadležnosti doprinijeli bezbjednom okruženju za sve maloljetnike i maloljetnice i zaštitili njihova prava. Zorana, za razliku od Jelene, ni sa kim nije dijelila zabrinutost.
Mi to tad nijesmo zvali seksualno uznemiravanje, jer se o tome na taj način nije pričalo, ali je bilo grozno neprijatno.
Zorana smatra da su sada osnovci osvješćeni i svjesni da takvo ponašanje nije kako treba i da je nedopustivo u školi.
Drago mi je što ove generacije o tome neće da ćute, zbog svih nas koji smo bili neosviješćeni, preplašeni ili ućutkani.
Ovaj pomak u društvenoj svijesti posebno je postao vidljiv nakon što je slučaj Sare Vujisić izazvao veliku pažnju. Njoj je bivši profesor Podgoričke gimnazije Radoman Čečović slao poruke seksualnih konotacija i fantazija nakon što je maturirala. Dobio je otkaz nakon što se po zaključenom bolovanju nije pojavio na poslu. Zbog nepreduzimanja mjera nakon što joj je uznemiravanje prijavljeno, nedavno je razriješena i direktorica te ustanove Biljana Vučurović. Seksualno uznemiravanje novo je krivično djelo u Krivičnom zakoniku i za počinioce predviđene su kazne zatvora najkraće 6 mjeseci, odnosno 2 godine. Seksualno uznemiravanje, svaki oblik neželjenog verbalnog, neverbalnog ili fizičkog ponašanja seksualne prirode kojim se želi povrijediti dostojanstvo nekog lica ili grupe. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
slobodnaevropa.org.
Izrael Katz, ministar odbrane Izraela, naredio je vojsci da pripremi plan za odlazak stanovnika pojasa Gaze nakon izjava predsjednika SAD-a Donalda Trumpa o raseljavanju Palestinaca sa te teritorije. Prethodno je Marco Rubio, američki državni sekretar, izjavio da je Trump mislio na privremeni odlazak dok se Gaza ne obnovi. Prenosi Zoran Glavonjić.
Naredio sam plan koji će svakom stanovniku Gaze koji to želi omogućiti da ode u bilo kojem mjestu u svetu koje pristane da ih primi, navodi se u saopštenju izraelskog ministra vojnog Izraela Katza. Naveo je da će biti opcije za izlazak kopnom, morem i vazduhom. Pozdravljam hrabri Trumpov plan, treba im dati slobodu da emigriraju, kao što je to norma u svetu. Rekao je Katz i dodao da bi Palestinci iz Gaze trebalo da prihvate zemlje koje su se protivile vojnim operacijama Izraela u Gazi, Španija, Irska, Norveška. Američki predsjednik Donald Trump 4. februara je na sastanku sa predsjednikom vlade Izraela Benjaminom Netanjahom rekao da će SAD preuzeti vlasništvo nad ratom razorenim pojasom Gaze i ekonomski ga razviti nakon što Palestinci budu raseljeni u druge zemlje. To je sada samo ruševina, nakon što je raščistimo mogla bi da postane rivijera Bliskog istoka, dom ljudi sveta, rekao je Trump. Benjamin Netanjahu Trumpa je nazvao najvećim prijateljem Izraela, rekao da vredi obratiti pažnju na njegovu ideju i ocenio da bi to moglo da promeni istoriju. Trump je pozvao Jordan, Egipat i druge arapske države da prime Palestince iz Gaze, navodeći da nemaju drugi izbor nego da je napuste posle 16-mesečnog rata Izraela i Hamasa, organizacije koju SAD i Evropska unija smatraju terorističkom. Sami Abu Zuhri, zvaničnik Hamasa, rekao je da bi to bilo proterivanje Palestinaca sa njihove zemlje. Ovo je recept za izazivanje haosa u regionu. Stanovnici Gaze neće dozvoliti realizaciju tih planova, rekao je Zuhri. Rusija, Kina i Nemačka saopštile su da bi sprovođenje Trumpove ideje stvorilo novu patnju i mržnju. Saudijska Arabija odbacila je njegov predlog, a kralj Jordana Abdullah izjavio da odbacuje bilo kakav pokušaj aneksije pojasa Gaze i raseljavanja Palestinaca. Američki državni sekretar Marco Rubio pokušao je da razjasni Trumpovu ideju, rekavši da je samo ponudio da Amerika postane odgovorna za rekonstrukciju pojasa Gaze i da za to vrijeme stanovnici budu privremeno raseljeni. Vrlo velikodušno je ponudio da SAD uskoče, raščiste je od krša, ruševina i neeksplodirane municije. U međuvremenu ljudi koji to mjesto zovu domom neće moći tamo da žive, rekao je Rubio tokom posete Gvatemali. On je plan opisao kao ponudu da se bude na čelu građevinskih radova u rekonstrukciji pojasa Gaze, ali nije govorio o tome kada će i kako Palestincima biti dozvoljeno da se vrate. Zbog ovih planova u Americi je grupa Arapski Amerikanci za Trumpa odlučila da promeni ime u Arapski Amerikanci za mir, preneo je AP. Protivimo se ideji transfera Palestinaca sa bilo kog mesta u istorijskoj Palestini, saopštila je ta organizacija. Nakon ovakvog sleda događaja, pišu svjetski mediji, postoji zabrinutost za sporazum o prekidu vatre između Izraela i Hamasa, koji je stupio na snagu prošlog mjeseca i privremeno zaustavio više od godinu dana borbi u zamjenu za oslobađanje izraelskih talaca i palestinskih zatvorenika. Druga faza sporazuma predviđa trajni prekid rata, ali pregovori o tome nisu počeli.
U
našim podcastima istražujemo suštinu svakodnevnih tema. Bilo da vas zanima fenomenološki pristup svakoj, storytelling, konkretni događaj, ličnosti, pojave ili kretanja u društvu, mi idemo dublje, istražujući kako to oblikuje naše živote. Donosimo priče koje pokreću, motivišu i inspirišu. Tu je i kratki dnevni podcast sa aktuelnostima koje trebate znati. Uključite se i slušajte. Vaša dobra navika je upravo ovdje. slobodnaevropa.org, Spotify, YouTube, Google i Apple podcasti. Zaviri ispod površine.
Da li romski roditelji žele da školuju svoju djecu?
Glaso mladih.
Gostuju.
Da nekoga ugoste.
Mozaik života.
Nakon bacina izbijanja zubi ti hoćeš da vodim ljubav s tomu.
Između redova.
Možda još 3 dana tako, on bi ležao do dok me ne bi spokopa zvali.
Šta ima?
Na naučnim osnovama kažu cijelom društvu, svim institucijama šta i kako treba raditi.
5 podcasta, jedan cilj. Pružiti prave teme na pravi način. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Kirgistan je posljednja zemlja s većinskim muslimanskim stanovništvom u centralnoj Aziji koja je zabranila islamski nikab, dugu odjeću koja pokriva tijelo, kosu i lice, ostavljajući vidljivim samo oči, piše redakcija Radija Slobodna Evropa na engleskom jeziku. Zabrana, koja je stupila na snagu u februaru, predviđa kaznu od $230 za žene koje nose nikab na javnim mjestima, priredio Miloš Rudović.
Kirgistanski zakonodavci su naveli da je zabrana nikaba potrebna iz sigurnosnih razloga, kako bi lica ljudi bila vidljiva i kako bi se pojedinci mogli identifikovati. Protivnici, međutim, smatraju da zabrana uskraćuje ženama slobodu da biraju šta žele da nose. Ženska islamska odjeća i muške brade već dugo su tema vladinih kampanja i javnih debata u centralnoj Aziji, gdje strogo sekularne vlasti strahuju od sve većeg uticaja islama. Zabrana u Kirgistanu je dio izmjena zakona o vjerskoj sferi. Iako zakon izričito ne spominje nikab, koji se lokalno naziva paranđa, zabranjuje odjeću koja onemogućava identifikaciju osobe u državnim ustanovama i na javnim mjestima, što je eufemizam koji se u centralnoj Aziji koristi za nikab. Zabrana se ne odnosi na hidžab, islamsku maramu koja pokriva kosu i vrat, ali ostavlja lice vidljivim. Kirgistan je jedina zemlja u centralnoj Aziji koja dozvoljava hidžabe u školama i kancelarijama. Neće biti ograničenja za marame. Naše majke i sestre oduvijek su nosile marame kao dio naše tradicije i religije, rekao je predsjednik parlamenta Nurlanbek Shakijev kada je predstavljao zakon. Nikab je uobičajen u arapskim zalivskim zemljama. Iako u Kirgistanu ne postoji tradicija nošenja nikaba, ova odjeća postaje sve popularnija među nekim konzervativnim ženama posljednjih godina. Već godinama traju žustre javne rasprave o nikabu u Kirgistanu. Njihova sve veća popularnost podsaknula je državnu kampanju pod nazivom Kuda idemo prije skoro 10 godina. Zastupnica Šarapatan Mažitova pokrenula je prije 2 godine kampanju protiv nikaba nakon posjete južnoj regiji Oš, gdje je, kako je rekla, bila šokirana brojem lokalnih žena koje nose nikab. Mažitova je kampanju usmjerila i protiv muških brada, koji se široko smatraju znakom religijskog konzervativizma. Pozvala je vladu i parlament da zabranjuje nikab i duge brade, nazivajući ih sigurnosnom prijetnjom. Kirgistanska uprava za duhovna pitanja, koju podržava država, javno je saopštila da je hidžab obavezan za muslimanske žene, ali nikab nije. Međutim, kritičari upozoravaju da će zabrana otuđiti i izolovati žene koje nose nikab. 38-godišnja domaćica koja nosi nikab rekla je za kirgistanski servis Radija Slobodna Evropa da će zabrana zakomplikovati njen život. Majka 2 djece, koja je govorila pod uslovom da ostane anonimna, rekla je da je počela nositi nikab na zahtjev supruga kada su se vjenčali prije 6 godina.
Sada postoji zabrana i ne znam šta da radim. Ne znam šta će moj muž reći kada se vrati kući. Otkako sam pročitala o zabrani na internetu, trudim se da više ne izlazim iz kuće. Kada moram izaći, pokrivam lice medicinskom maskom.
Rekla je za RSE žene iz južnog grada Karasu. Ostale zemlje centralne Azije, uključujući Kazahstan, Tadžikistan i Uzbekistan, zabranile su hidžab u školama, kancelarijama i vladinim zgradama. Policija u Tadžikistanu, Turkmenistanu i Uzbekistanu sprovodila je racije na ulicama i pijacama, prisiljavajući muškarce s dugim bradama da ih obriju. Mjere protiv bilo kakvih vidljivih izraza islama često se sprovode u ime očuvanja sigurnosti i očuvanja tradicionalnih vrijednosti.
Poštovani slušaoci, to bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu ove emisije slušajte u 22 sata i u ponoć po srednjeevropskom vremenu. U ime naše ekipe pozdrav od Svjetlane Petrović i Jasne Vukićević. Hvala na pažnji i do slušanja.